paradís. Sambars kristendómunum bújar mennesjum rúiðu guds ella paradís, ta gud hefur sigra á öllum tí önda og fullfugja sína frelsu atlan. Nýja testamenti lýsir stegin her sorg og lúging enda, ta góa og skapana verstunum fullfugja og tan himmalski og tan jæriski veruleikin samöndur. Guds rúiðu stendur opið fyrir öllum og teka vittu, men ta önda hefur onga atgångt. Myndin Götumálningur í Perú